știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Cuba, bisericile protestează după ce noul cod al familiei, care include și căsătoriile homosexuale, a fost aprobat prin referendum, iar în Elveția, bisericile istorice pledează pentru o disciplină obligatorie a religiilor în gimnaziu. Ce înseamnă mai exact aceste două subiecte pentru lumea religioasă, vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi, începem! În Elveția, bisericile istorice pledează pentru o disciplină obligatorie a religiilor în gimnaziu. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Mă bucur să vă găsesc de nou cu bine.
De ce o nouă propunere? Nu exista deja învățământ religios?
Da, prin legea din 1 februarie 1990 deja fusese aprobat și introdusă disciplina religioasă, învățământul religios în biserică, în care biserica protestantă și biserica catolică puteau să predea copiilor în mod egal, oarecum în forma așa cum o cunoaștem noi în România. Învățământul era obligatoriu, însă copiii și părinții aveau dreptul să refuze să participe la ora de religie. În 2005 a apărut o modificare, materia religie a fost asociată, a fost pusă împreună cu etica, devenind religie și etică, și a încetat să mai fie predată de către catehezi, de către profesori de religie, pastori, preoți, și a trecut în domeniul profesorilor de drept, deci a devenit o disciplină obligatorie pentru toți studenții predată de profesori. Lucrul nu a plăcut foarte mult bisericilor protestante, dar s-a întâmplat un al doilea element, că deja din primul pas copiii au început să refuze să participe, în al doilea pas au apărut opoziții tot mai mari și după statisticile recente, aproape 80% din locuitorii din Elveția se declară nereligioși, adică nu participă la biserică. Încercările bisericii s-au lovit de rezistență din partea părinților, a asociațiilor, a copiilor și iată că acum bisericile creștine, catolice, protestante revin cu o nouă încercare de a propune această disciplină în mod obligatoriu pentru toți elevii.
Și în ce constă noua disciplină, noul proiect?
Foarte, foarte bună întrebarea și foarte interesant contextul, contextul actual, pentru că nu se vorbește de o disciplină a religie, religia în școală, ci este vorba de religiile. Deci nu o abordare creștină. Nu se va vorbi despre Hristos, despre Evanghelie, despre faptele Mântuitorului sau despre evenimente din Vechiul Testament, ci mai degrabă despre o abordare și o cunoaștere a religiilor. Și iată, am în mână declarații, două declarații fundamentale ale inițiatorilor acestui proiect. Scopul fundamental este să ajute pe tineri să gestioneze alegerile etice ale vieții lor. Deci nu este vorba despre cum să fii un bun creștin, cum să-L iubești pe Hristos, cum să participi la biserică, ci construirea unui om etic, nu? Alegerile etice. Potrivit inițiatorilor, încă un citat, Beatrice, imediat și las microfonul, să se va elibera un certificat potrivit acestui proiect de maturitate în ce privește alegerile etice ale vieții, care, iată, aici este fraza care pe mine m-a uimit, m-a lăsat așa fără cuvinte, va permite tinerilor să lupte cu succes împotriva atitudinilor fundamentaliste. Ce incredibil, lupta împotriva atitudinilor fundamentaliste. Eu m-am uitat așa să văd despre ce este vorba. Deci e vorba de un proiect care nu prea are de-a face mult cu Biblia, mai degrabă cu religiile, deopotrivă, în care se formează un tânăr etic, moral, deci nu un tânăr creștin, și un bun luptător împotriva fundamentaliștilor, un militant. Și dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, iată, citesc doar aceasta și chiar las microfonul, fundamentalistul, împotriva căruia își propune să lupte bisericile din Elveția, este mișcarea protestantă formată la începutul secolului al XX-lea împotriva secularizării și liberalismului învățământului teologic. Și continuă Dexul, tendința de menținere nealterată a doctrinii biblice așa cum era la începutul creștinismului. Asta este fundamentalismul împotriva căruia își propune să lupte noua lege în Elveția.
Bun, ce șanse are să modeleze societatea această nouă disciplină?
Din păcate are șanse foarte mari, având în vedere că în discuție este Elveția și nu o țară din Africa. Elveția, care este o putere economică, o știm cu toții, este o putere culturală. Fiecare, marea majoritate a elvețienilor, am avut ocazia să fiu de mai multe ori acolo, știu 3-4 limbi în mod curent, fluent, au un nivel de trai puternic și au o influență culturală foarte puternică elvețiene. Să nu uităm că în Elveția sunt facultăți importante, recunoscute în toată lumea. Riscul este să devină un model pentru alte state și Iisus să fie pus pe același nivel cu Buddha, cu Mahomet, cu alți profeți. Deci oarecum să se construiască un nou om etic, omul modern, oarecum se repropune idealurile Revoluției franceze, apoi idealurile comunismului. E posibil să fie un pas interesant către o și mai mare ateizare a societății.
Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Cu toată dragostea.
Aici, alături de mine, prezent în studio, se află pastorul Lucian Floricel și comentează lumea religioasă de astăzi. Bine ați revenit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Pe o știre din Elveția, bisericile istorice pledează pentru o disciplină obligatorie a religiilor în gimnaziu. Cum comentați? Mai ales că avem toate informațiile în momentul de față de la Benone Lupu.
Este interesant că religiile tradiționale pledează pentru o astfel de religie în școală. Se ajunge ca modelul școlar să fie unul care nu mai are legătură fundamentală cu creștinismul, ci avem de-a face cu o istorie a religiilor. Și iată că în cele din urmă, sau punctul final al acestui proiect, este ca tinerii să fie înarmați cu mijloace prin care să lupte împotriva fundamentalismului, care, așa cum a fost explicat, reprezintă valorile tradiționale și fundamentale biblice, nu religioase. Aș vrea să facem această distinție, ci valorile biblice.
Bun, unde-i problema, ar spune unii? Nu e rău, bine și așa. Omul etic.
Dacă
nereligios, nu ar fi fost, neapărat.
Dacă ar fi fost această orientare simplă și anume, vrem să introducem o materie de istoria religiilor, atunci lucrurile ar fi fost extrem de clare. Însă interesant, partea care a fost și subliniată de Beni este ca să fie echipat cu ce trebuie să știe în așa fel încât să lupte împotriva fundamentelor biblice. Lucrul acesta este surprinzător. Iar dacă este să ne gândim dacă se va ajunge la o astfel de situație, aș putea să spun că Elveția cred că este sau ar trebui să fie, din perspectiva celor care doresc așa ceva, ar trebui să fie prima țară și într-adevăr este prima. De ce? Pentru că ei au un sistem foarte interesant ca orice lucru să fie pus la votul public. Iar influența bisericii tradiționale este destul de mare în așa fel încât în cele din urmă să se voteze. Pe de altă parte este și o anumită doză de docilitate a populației în ce privește propunerile. Dacă urmăriți puțin sistemul de vot din cantoanele elvețiene, veți vedea că puține sunt propunerile, fie că sunt politice, religioase, sociale, indiferent cine le propune, puține sunt cele care nu trec. De aceea cred că și lucrul acesta va trece foarte ușor.
Mulțumesc că sunteți aici. Noi mergem mai departe. Autoritatea electorală din Cuba a anunțat pe 26 septembrie că noul cod al familiei, care include căsătoriile între persoane de același sex și mamele surogat, e bine, acesta a fost aprobat prin referendum precizând că rezultatele parțiale, care arată 66% din sufragii favorabile, sunt irreversibile. 20 de confesiuni evanghelice din Cuba și-au exprimat dezaprobarea. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Ca să înțelegem, avem nevoie de un cadru despre Cuba, Cuba comunistă, cum s-a ajuns, iată, la un referendum pentru noul cod al familiei.
Da, în primul rând trebuie să înțelegem două lucruri. Primul este că această lege votată acum înlocuiește pe cea în vigoare aprobată în 1975, deci are an bun. Al doilea lucru important este că e prima dată în istoria Cubei Revoluționare când se votează o lege prin referendum. S-au mai făcut referendumuri, dar pentru Constituție și pentru alte lucruri, de fapt e al treilea referendum care se face și este pentru prima dată când se face pentru o astfel de lege. Contextul. În primul rând, presiunile comunității gay, LGBTI+, și așa mai departe, care au cerut de mai mult timp dezbaterea acestui subiect. Atunci când s-a propus reformarea Constituției în 2018, a fost o încercare de a introduce aceste idei, dar până la urmă au fost retrase și au fost lăsate pentru un studiu ulterior. Apoi, influența activismului feminist, care a luptat împotriva violenței familiare asupra femeilor, împotriva căsătoriei copiilor. Legea dinainte permitea fetelor să se căsătorească la 14 ani, iar băieților la 16 ani. Ceea ce ducea la o situație personală, emoțională, complicată pentru fetele adolescente. De asemenea, au luptat pentru a proteja cumva femeile abuzate. A fost o încercare de a da o astfel de lege care apoi s-a retras. Acum s-au format proceduri de urgență pentru ca femeile să fie ascultate în instanță și nu să trebuiască să se dea în judecată și să urmeze un proces super lung. Au fost toate aceste influențe și presiuni care au dus guvernul la o reformare a legii electorale, a legii familiilor. S-a propus un model foarte interesant. Eu n-am mai auzit până acum de treaba asta. Deci guvernul a scos, a făcut mai multe formulări, vreo 25. A 22-a formulare, după multe consultări și negocieri, au făcut-o publică și au cerut diferitelor asociații civile să o discute. De prin primăvară se tot discută legea asta. Acum, versiunea 25-a este cea care este propusă pentru votare. Deci, guvernul a fost foarte precaut în elaborarea și propunerea legii.
Participarea la vot a fost covârșitoare. Care sunt explicațiile pentru rezultatele favorabile?
Este un eveniment unic. Pe de o parte, participarea a fost foarte mare. Este legea care, votarea la care se obține cel mai mare sprijin din partea populației, 67%, dar de asemenea este votarea la care sunt și cele mai multe abțineri, 26%. Niciodată cubanezii nu s-au obținut atât de mulți. Deci sunt mai multe extreme. Se pare că societatea cubaneză vrea o schimbare. Noi ne concentrăm atenția doar asupra căsătorilor homosexuale. Cuba devine a noua țară din America Latină care legislează căsătorile între persoanele de același sex. După Argentina, Chile, Uruguay, Brazilia, Columbia, Ecuador, Costa Rica și Mexic. Nu spune specific că se pot căsători persoanele de același sex, ci au redefinit căsătoria ca fiind uniunea între două persoane care se iubesc și vor voluntar să facă lucrul acesta, fără să mai specifice că sunt bărbați și femei. Apoi, adopția de către aceste cupluri sau bărbați singuri sau persoane singure, adoptarea copiilor. De asemenea, este introdusă gestația solidară, adică ca o femeie să poată să dea naștere unui copil pentru un cuplu care nu poate să aibă copii, dar interzice realizarea acestui lucru contra cost sau contra cadourilor, pune capăt căsătoriei copiilor,
redefinește familia, familiile multiparentale, autonomia progresivă a copiilor. Sunt mai multe reforme care erau necesare. Acum, toate părțile care opinează laudă unele dintre măsuri și critică altele dintre măsuri. Nimeni nu este pe deplin mulțumit, dar se pare că societatea cubaneză avea nevoie de o reformă a legii în această privință.
Bun, când într-o țară care în mod tradițional este catolică, avem un astfel de rezultat, ce ne spune acest rezultat despre lumea religioasă și creștină chiar?
Mă gândeam la un lucru interesant. Nu doar țările religioase au persecutat pe homosexuali, ci și țările comuniste, drept pentru care nu putem să spunem că este o problemă de ideologie religioasă sau politică, ci o problemă a culturii și a vremurilor. Când cultura vremii era să fie excluși, atât țările religioase cât și cele comuniste și monarhice îi persecutau. Când s-a dat tonul că trebuie să mergem în această direcție, că ești comunist, că ești catolic, că ești orice, toată lumea merge în direcția asta. Deci cam așa se mișcă omenirea, în stil turmă, și toți mergem în aceeași direcție.
Bun, 20 de confesiuni evanghelice din Cuba și-au exprimat dezaprobarea față de căsătoria între persoane de același sex. Puteți să ne dați mai multe detalii?
Da, nu numai bisericile evanghelice, care, așa cum spuneai, 20 de confesiuni au făcut o declarație comună prin care consideră că acest text contravine reformei Constituției regimului cubanez. Deci se vede că apelează la Revoluția Comunistă ca să-și apere viziunile asupra familiei biblice. Și de asemenea spun că, după cuvântul lui Dumnezeu, familia este o uniune divină prin căsătorie, ca uniune exclusivă între un bărbat și o femeie. Acum, din partea episcopilor catolici vine un text mult mai complex și destul de interesant, în care apreciază că se tratează violența familiară, drepturile bunicilor, ale bătrânilor, bătrânii sunt protejați de această lege și așa mai departe, dar critică ideologia de gen introdusă în lege, care nu este în beneficiul familiei, critică autonomia progresivă a minorilor, care pot să ia decizii cu privire la corpul lor, de exemplu, un minor poate să ia decizia dacă să-și facă o schimbare de sex sau nu, critică adoptarea de copii de către cuplurile de același sex, spunând că un copil are nevoie de o mamă și un tată, sau de către persoanele singure, necăsătorite, critică multiparentalitatea, o concepție pe care nu am înțeles-o prea bine.
Oricum, adică, rezultatele sunt irreversibile.
Da.
Așa că și că
texte ei vor critica sau nu, să sprijine poziția. Deci e o opinie destul de puternică. Totuși, având în vedere că a avut loc un referendum, nu se va mai schimba. Dar cred că este important ca fiecare să spună opinia, ca societatea categoric să aibă de unde să aleagă.
Cristian Dobra, mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Aici, în studio, alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Cuba, iată, aprobă căsătoriile homosexuale, iar bisericile protestează. Cum comentați?
Din păcate, avem de-a face cu o populație bulversată de-a lungul istoriei ei. Să nu uităm cum a apărut istoria Cubei prin sclavi care au fost aduși pe plantații, apoi veniți cu religiile lor ancestrale care au fost modelate de o biserică catolică a stăpânilor de sclavi, pentru că în cele din urmă, când li s-a oferit posibilitatea de a scăpa de sclavagism, să ajungă într-o societate comunistă extrem de închisă, și iată, când în cele din urmă li se oferă posibilitatea unei libertăți, sunt gata să primească orice. Eu cred că acesta este momentul în care societatea cubaneză ar fi votat cam orice, numai să se schimbe ceva.
Ce spune acest rezultat, pe de-o parte despre lumea religioasă cubaneză, pe de altă parte despre situația specifică a lor?
Știm că influența religioasă a scăzut foarte mult de la Revoluția Comunistă din timpul lui Castro, o influență pierdută de-a lungul anilor, s-a încercat o recâștigare a inimilor cubanezilor. Însă, din păcate, religia nu a fost adusă la nivelul și a sufletului, dar și la nivelul minții, în așa fel încât cubanezii să poată să înțeleagă fundamentul credinței din perspectivă biblică. Să nu uităm că Bibliile au fost persecutate, au fost arse, au fost îndepărtate din societatea cubaneză și avem de-a face, de fapt, cu o religie care nu se întemeiază pe Biblie. La ce se ajunge acum este doar o urmare a unei lipse de educații creștine autentice din Cuvântul lui Dumnezeu și aceasta se poate întâmpla foarte ușor în orice societate care întoarce spatele Cuvântului lui Dumnezeu.
Mergem mai departe la cel de-al treilea subiect. Din ce în ce mai mulți creștini văd un tatuaj ca pe o expresie chiar a credinței. Unii însă se îndoiesc după ce se gândesc desigur la Biblie și se gândesc dacă aceste tatuaje sunt sau nu permise de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă reamintesc că aici alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată, vorbim și puțin despre mondanități și este foarte modern în societatea noastră să deții un tatuaj. Și dacă este și biblic, un pasaj biblic, pare așa ceva mai interesant.
Da, din păcate, societatea este foarte mult modelată de diverse persoane cu influență și acestea fac parte nu doar din lumea filmului, modei, sportului, fotbalului, dar fac parte chiar și din lumea religioasă. Așa că în lumea creștină a început să apară această modă de a pune pe diverse părți ale corpului o cruce, un însemn biblic, de ce nu imaginea lui Isus, imaginea unui sfânt, a unui apostol. Dacă lucrul acesta este bun sau este rău, putem vorbi de istorie și putem vorbi de societatea din care facem parte și de ce nu ar trebui să privim din perspectiva biblică.
Exact. Am citit un
articol foarte bine făcut dintr-una dintre cele mai cunoscute reviste universitare din lume, Smithsonian, care a făcut un istoric al tatuajului și se pare că este o istorie foarte lungă, începută undeva prin 5200, spun ei, înainte de Hristos, un Iceman, un om înghețat care a fost descoperit în condiții foarte bune, care purta tatuaje. Până atunci se considera că leagănul tatuajelor este Egiptul, unde în mod special femeile erau tatuate, aceasta ca fiind mai degrabă un fel de amuletă care să susțină zeitățile casnice, să susțină căminul și în mod special nașterile. Atunci când o femeie era însărcinată, trebuia să fie însemnată pe coapse, apoi pe abdomen, până în dreptul sânilor, de fapt zona unde era așezat copilul. În felul acesta se considera că este o amuletă împotriva zeităților rele care ar fi vrut, demonilor care ar fi vrut să distrugă, să nimicească viața copilului. Apoi, dacă este să privim puțin istoric, interesant este că în Grecia și în Roma antică, înainte de Roma imperială, tatuajele erau însemnări, însemne ale celor care erau certați cu legea. Interesant, nu? Cum se schimbă lucrurile de la o societate la alta, de la un timp la celălalt. Mai mult decât atât, în limba latină, tatuajul se numea stigmat. Și acum, în limba noastră, cineva este stigmatizat. Înțelegem că este un om însemnat, dar cu o conotație negativă. Pentru că apoi, încet, odată ce conceptul filozofic egiptean și grec să pătrundă mai mult societatea romană, să apară în, bineînțeles, în societatea, în high life-ul societății romane, obiceiul acesta de a se picta. În cele din urmă, putem vorbi de diverse alte societăți, să nu uităm că romanii ajung în Marea Britanie și acolo se confruntă pentru câteva sute de ani cu niște triburi celtice foarte războinice. Un trib se numeau picții, care în traducere înseamnă cei pictați. Bineînțeles că atunci când niște creștini încearcă să urmărească un istoric, încearcă să găsească și argumente și argumentul vine cumva tot din zona egipteană, biserica creștină coptă, care de-a lungul istoriei ei a trecut prin niște însemne care să-i deosebească. Am avut însă ocazia să mă întâlnesc cu un astfel de creștin din biserica etiopiană, din partea de sud a Egiptului și la un moment dat, vorbind, eram într-o mașină împreună, vorbind și întrebându-l dacă este musulman sau creștin, nu știam ce este, și a ridicat puțin mâneca, mâna dreaptă și avea un însemn foarte mic, care era un simbol creștin. Prin aceasta mi-a spus că ei se recunosc, este suficient să ridice puțin mâna și să se știe că sunt creștini, mai ales într-o societate islamică musulmană. Dar a lua argumentul acesta că, iată, în lumea creștină de-a lungul timpului s-a practicat, este cumva greșit. Biblic, ca să ajungem la partea de final a lucrurilor, aș da un singur verset din Levitic, capitolul 19, cu versetul 28, unde Dumnezeu le spunea celor din vremea aceea să nu vă faceți diverse însemnări, tăieturi pe corp în cinstea diferiților zei și să nu vă faceți slove săpate sau înscrise pe voi, pentru că eu sunt Domnul.
Așa că, tatuaje.
Biblic, cred că un creștin ar trebui să rămână așa cum l-a lăsat Dumnezeu.
În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Din știrile pe care le-am traversat împreună și am comentat.
Ca și altă dată, lumea religioasă este extrem de diversă. Aș putea să spun că este mult mai diversă decât lumea politică, chiar decât veștile care vin din lumea militară. Iată, avem un război. Pentru că, până la urmă, viața socială, viața unui om este extrem de complexă, iar omul este, bineînțeles, foarte legat de ce se întâmplă în lumea religioasă. Așa că avem de a face cu o lume religioasă foarte complicată.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici și
mulțumesc,
vă aștept și
eu
cu altă ocazie aici să încheie emisiunea de astăzi. Sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!